Radioporadna.
Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný energetický mix jednotlivých druhů zdrojů s ohledem na jejich hodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje a ekonomických ukazatelů. No, trochu krkolomná definice. Ty zdroje dělíme do dvou základních skupin, na primární a alternativní nebo také obnovitelné zdroje energie, a především na ty druhé se dnes podíváme v radioporadně. Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové vítám Josefa Sklenáře. Dobrý den.
Dobrý den.
Než začneme, udělejte nám prosím jasno v tom dělení zdrojů energie.
Tak když se budeme bavit o těch druhých, to znamená o těch obnovitelných, tak tam bych to zjednodušil k tomu, odkud vlastně ten zdroj přichází. Takže je to země, voda, vítr a slunce. Vlastně toto jsou zdroje energie, které sem přichází v úvozovkách zadarmo a my je, jsme ve větší či menší míře schopní využívat, a o tom asi bude ta naše diskuze. U té země tam víme, že to jsou ty tepelné čerpadla, u vody ty slavné dnes už větrné elektrárny, pardon, u větru a u vody vodní elektrárny, u slunce jsou to solární články, a nebo také, což asi všichni neví, by se tam dala zahrnout i biomasa, protože to je takzvaná sluneční konzerva, a to, co vlastně to sluníčko díky fotosyntéze tu energii uskladnilo do těch rostlin, tak my potom následně můžeme čerpat třeba formou spalování nebo jiných způsobů zpracování biomasy.
Příboj oceánu a příliv tady bohužel nemáme.
Abychom
je mohli využít, nebo jejich energii. Jsme tu dnes od toho, abychom rozebrali obnovitelné zdroje energie, nebo alternativní, jak se tomu říká. V měřítku existence lidstva jeho potřeb jde o nevyčerpatelné formy energie. To slovo nevyčerpatelné zní ve srovnání s těmi zdroji tradičními nebo primárními, téměř vyčerpanými, velmi optimisticky. Je důvod k optimismu? Je to vůbec naše cesta do budoucna?
No, vy jste v té větě první řekla, že je to záležitost, nebo v měřítku existence lidstva, je to skutečně záležitost existence lidstva. Toto je věc, která, pokud se bude neustále přehlížet, tak povede pravděpodobně k záhubě té naší civilizace, a optimisticky zní to, že tady existuje alternativa, jenom se to musíme všichni uvědomit a pak se podle toho zařídit.
Pokud jde o skutečný význam obnovitelných zdrojů energie, tak jedni tvrdí, že je to do budoucna otázka přežití, třeba vy, jiní nahlížejí na změny ovzduší, ozonové vrstvy a globálního klimatu jako na něco přirozeného, co se děje nezávisle na činnosti člověka, nemusíme se tím příliš zaobírat. Většina lidí se pohybuje někde ve středu toho názorového pole, mimochodem také, protože nemají dostatek informací. Jak to je ve skutečnosti?
No, tam je dobrý, když zazní argumenty jistý protistrany, a já si vzpomínám, že jednou měla paní inženýrka Dana Drábová, všichni známe při tom, když se snaží retušovat takový ty drobný nedostatky v těch jaderných elektrárnách. Ona je ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a vzpomínám si, že jednou při jakési diskuzi řekla, že musíme brát vážně ten fakt, že se tady 300 milionů let ukládali fosilní paliva a my jsme byli schopní, teďka mě neberte za slovo, asi za 30 let spotřebovat. Takže to není nic přirozeného, co by tady bylo. To nedokázal žádný dinosaurus ani neandertálec. To jsme dokázali my, a toto je věc, která je neoddiskutovatelná a uznává ji i ta protistrana. A že to potom následně má vliv v té atmosféře, tak to jsme se snad učili už na základní škole, a proti desítkám tisíc vědců na této planetě stojí pár lidí, kteří prostě za každou cenu se chtějí možná zviditelnit anebo zpochybnit to, co je podle mě černé na bílém. Takže já teda s tím mám problém tyto trendy brát jako přirozené, ty, které by tady byly, i kdyby do nich nezasahovalo homo sapiens. Pak je tam ten druhý náhled, jestli jsme optimistou nebo pesimistou, a jestli si myslíme, že teda už jsme překročili nějaký ten bod zlomu a už to nejsme schopní zvrátit, a nebo že to nejsme schopní zvrátit za pomocí obnovitelných zdrojů a že nám k tomu musí pomoct to vzpásné jádro. Takže to je zase potom vlastně v té skupině těch vědců hodně na tom, kdo jak to cítí.
Požadavek na maximální využívání alternativních zdrojů, jak to tady zaznělo, je jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. I my jsme Evropská unie. A v té přístupové dohodě z roku 2003 se Česká republika zavázala, že podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů bude v roce 2010, to už je docela brzy, činit 8%. Co to vlastně v praxi znamená? Dokážeme to?
No, dokážeme to, pokud budeme schopni se zříci jednoduchých řešení a budeme, teďka použiju na schvál to slovo, atomizovat tu naši výrobu energie. Atomizovat od slova rozmělnit, rozdrobit, nesnažit se to prostě vyřešit jednoduchým pořízením nového jaderného bloku, ale skutečně vyrábět tam, kde se spotřebovává, a tou nejpestřejší formou, jaká vůbec lze.
Takže o tom tady dneska asi bude převážně řeč v dnešní radioporadně, jak jsme slíbili. Pokusíme se zorientovat naše posluchače v možnostech využívat obnovitelné zdroje energií, třeba i v tom malém měřítku, například pro pokrytí energetických potřeb rodinného domu a podobně. Mým hostem je ekologický zemědělec z biofarmy Sasov Josef Sklenář. Po písnice budeme pokračovat. Poslouchejte, můžete i zavolat, budete-li se chtít na něco zeptat.
Vy se ptáte, my odpovídáme.
Hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes Josef Sklenář. Otevřeli jsme tedy tady téma obnovitelných nebo také alternativních zdrojů energií. Před písničkou jsme si stručně udělali takový přehled v tom, co to vlastně znamená, tenhle pojem. A mluvili jsme také o tom, jaký závazek má Česká republika v rámci Evropské unie do roku 2010, že ten celkový podíl alternativních zdrojů energií bude tvořit 8%. Já bych se vás chtěla teď zeptat, co vidíte v této souvislosti jako nejožehavější problém.
Jako k naplnění vlastně těch 8%.
A k tomu, jak to vlastně uvést do praxe, využívání obnovitelných zdrojů energie v praxi?
Tak každopádně největším problémem cítím to, že pokud se tady rozhodne obecně to, že se ponechá ten monopol jednomu výrobci, jako výrobci elektrické energie, protože ten spolíhá na jádro, a já si vzpomínám, že před 10 roky, možná ještě díl, když jsem se velice zajímal o tvarování a spalování biomasy, spolupracoval jsem s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, tak tenkrát se řešil, jestli se dostaví Temelín. A my jsme byli tenkrát v té samé poloze, jako jsme teď. Prostě bylo po revoluci spousta nadšenců, kteří v tom viděli cestu. I ten Výzkumný ústav se tím docela dost zaobíral, a pak se politicky rozhodlo, že se ten Temelín dostaví. Takže přes hranice tam se rozhodli, že atomové elektrárny rozmontujou, u nás se rozhodli, že dostaví, a na 10 let se to úplně zastavilo. Prostě 10 let tady nebylo nic. Já mám doma neustále schovaný ty prototypy, ty vylisovaný, a doteďka vlastně ten produkt jako takovej drží, nerozpadl se. Je to velice zajímavý, a po těch 10 letech... Prototypy, pardon, těch tvarovaných biopaliv. Byla sláma řepková, takzvaná sloní tráva, dokonce i bolševník, jo, a všechny tyhle alternativní plodiny se zkoušely tvarovat do různých velikostí a průměrů, briket a podobně.
Čili s tím by se mohlo topit kde?
S tím by se mohlo topit i v těch jednoduchých kotlech na dřevo, ty dřevosplynující kotle, které dneska tady prodává ledas jaká firma, takže tam by se dalo ideálně spalovat tyhle ty produkty. Já jsem sebou dokonce vzal nějaký vzorky, mám je tady na stole, vy je nemůžete vidět, ale trošičku nám tady voní, jsou to 3 velký brikety, jedna je z Uteuši, to je teda výrobek už dneska moderní, novej. Uteuša to je šťovík energetický, který byl vyšlechtěn původně jako pícnina na Ukrajině. Dneska se zjistilo, že má enormní výnosy v sušině na hektar, takže se zkouší využít i v té jako biomasa v tom spalování. Pak tady mám obyčejnou slámu, která je slistovaná do brikety, a nakonec to tady paní redaktorka téměř i poznala, to je slisované konopné pazdeří. Takže to jsou třeba vzorky, kterýma my na farmě zkoušíme topit. vyrábí to kolega zemědělec, my jsme třeba pěstitelé konopí, takže ty alternativy tady jsou. Ale když se vrátíme zpátky k té otázce, takže já tam vidím problém v tom, že se nesmí teďka stát, že my se budeme snažit tu naši energetickou potřebu, která je teda v uvozovkách, protože my hodně velkou část, de facto jeden výkon bloku v Temelíně prodáváme do zahraničí, tak aby jsme tu energetickou potřebu naplnili tím jádrem, pak tady nebude za A potřeba po té energii, no a za B ty investice do toho výzkumu a do toho uvádění v praxi těch obnovitelných zdrojů, tak tady prostě nebudou. No a to vlastní uvádění těch obnovitelných zdrojů na ten trh, já tam vidím ten největší problém v tom, aby jsme nesklouzli k nějakým jednoduchým a jednostranným řešením. Tady se začalo hovořit o tom našem závazku těch 8%, sestavil se tady nějaký vládní koncept, kdy se řeklo, že hodně velkou část třeba potřeby těch paliv na pohon budeme krýt biolihem a bionaftou, respektive metylesterem. Všichni víme, jak to začínalo. Začínalo to klasicky tou naší východní cestou, že byli první lidi obviněný, možná i mrtví dřív, než ten projekt vůbec začal. Přitom tady existují i lepší alternativy, ne takhle jednoduchý, ale alternativy, které třeba umožňují vyrábět ty energie i ty paliva v místě, když se budeme bavit konkrétně třeba jako pohon těch dieslů, takže nemusíme vyrábět z řepkového oleje metylester a přimíchávat ho do nafty, ale můžeme jezdit s dieslem rovnou na ten syrový, vylisovaný řepkový nebo jiný olej. Když se budeme bavit o té energii, která nám potom vychází z těch zásuvek, tak to může být klidně ta větrná elektrárna, o který tady určitě bude řeč, která taky vlastně produkuje v místě a spotřebovává v místě. Málo kdo ví, že to zatížení vlastně na tu cenu je obrovský taky v té distribuci, když nám tady, nebo vám tady v Hradci, vy tady máte blízko elektrárnu, ale v jiných lokalitách máte zdroj, třeba ty Dukovany, a ta elektrika tam cestuje 100 kilometrů, tak tam jsou obrovské ztráty a ty bychom třeba tím, že budeme rozdrobňovat, znovu použiju to slůvko, atomizovat tu výrobu, tak bychom tyhle ty ztráty eliminovali, ušetřili.
My bychom tedy mohli například motory pohánět něčím, co vznikne z něčeho, co vypěstujeme na poli. Víme, že se...
Má to svoji logiku.
No protože, ano, logicky.
Protože já vám skáču do řeči, ale je to tak, že dřív vlastně na tom poli ten hospodář měl část toho, ty své rozlohy taky určenou pro ty tažní prostředky, takže ono to skutečně jistou logiku má, akorát, že dneska se nemusí v tom poli dělat s koňmi a s voly, ale můžeme tam používat traktory, které budou jezdit právě na to, co na tom poli vyroste, aniž bychom prostě byli energeticky závislí a vlastně, aby jsme měli i taky jistou energetickou bezpečnost.
Ono není lehké ty věci realizovat v praxi. Mimochodem taky proto, že realizaci musí předcházet nějaké pochopení nebo, já nevím, řekněme, revize myšlení celé společnosti. Prostě my jsme si ještě nezvykli na některé věci. Třeba na přítomnost těch větrníků, větrných elektráren v krajině. Na jedné straně je to čistá energie, na druhé straně hyzdí nám krajinu, jak se na to někteří dívají, což je velice složitý problém, tak jak to vidíte vy?
My si musíme uvědomit, že ta energie, která nám teda dneska jde z těch zásuvek, tak ta prostě tam, kde se vyrobila, tak se za ní něco zaplatilo. Žádný zdroj energie není bezkonfliktní. Žádný. I když si vezmeme tu, dejme tomu, sluneční elektrárnu s fotovoltaickými články, tak tam budete mít jistý negativa, takže nemůžete říct, že prostě jádro je absolutně bezproblémový, tak když už se o něm bavíme, a já jsem v opozici vůči tomu jádru, právě protože prosazuju tu alternativu, stejně jako třeba v tom ekologickém zemědělství, tak v tom jádru máme jeden zásadní problém, když pomineme teda to riziko toho nebezpečí havárie, kterou jsme tady zažili a ovlivnilo to tady života mnoha lidí v Evropě a tam na východ ještě víc, tak tam máme to riziko prostě toho odpadu. ten odpad tady bude 250 generací a dneska neexistuje ve světě žádný stálý úložiště jaderného odpadu. Tenhle ten problém není nikde na světě vyřešen a pokud nebude vyřešen, tak si s tím ani nemůžeme zahrávat. Já dám jenom takový příklad. Tady existuje slavný zkušební reaktor někde v Praze ve výzkumném ústavu a kdysi z něj byl jakýsi odpad, ten se uložil a po nějakých 20 letech nějaký soukromí speleologové ho nalezli v jeskyni. Ono se nevědělo, odkud pochází. Ono to trvalo, než zjistili vlastně, co to je za jaderný odpad. Tak si představte, že to bylo 20 let. Co tady bude ta generace, jestli tady budeme my, nebo prostě civilizace jiná za 50 tisíc let, my vůbec nevíme, jak to máme ošetřit, takový úložiště, o tom se jenom mluví, takže proto to jádro já nevidím jako dobrou alternativu a de facto při té energii nejlepší alternativou, která je absolutně bezproblémová, je úspora. To je prostě zásadní věc, která souvisí i s tím, s těmi obnovitelnými zdroji, protože pokud my začneme v té první fázi šetřit, tak pak se bude nám jevit ta alternativa těch obnovitelných zdrojů jako realistická. Ale jestli před sebou budeme mít ty světlé zítřky těch neustále zvyšujících se spotřeb. Tak nejsme schopni tam těch 8% nikdy dosáhnout. Já si pamatuju na svoje některé návštěvy v zahraničí, mě tam byla všude hrozná zima. Jsem byl xkrát v Rakousku, v Anglii.
V domech mají.
V domech, ano, a tam se prostě netopí. No. Tam se netopí, všude prostě úsporné sprchy a já dneska čtu, že Angličani si dali zase závazek nějakých 20% až 30% energetických úspor. Já vůbec nechápu, kde tam ty lidi prostě můžou v takový zimě žít. U nás prostě jsme na to zvyklí, že otočíme kohoutkem a máme to tady zadarmo a ono to od někud teče a že někdo tamhle v severních Čechách šel z tohle světa o 2 roky dřív než my, třeba na té Vysočině, tak to nikdo neřešil. Takže pro nás, anebo z mýho pohledu na té Vysočině, není to nic skvělého, když tam trčí to stožár, ale prostě je to jistý závazek přihlásit se k tomu, že teda ano, my tu energii spotřebováme, taky budeme produkovat. No a když to teda hodně zjednoduším, tak ten stožár za 20 let můžete zrecyklovat, ale určitě tady nebude 100 000 let.
Hovoříme o obnovitelných zdrojích energií s ekologickým zemědělcem, mimochodem také Josefem Sklenářem. Po písnici je čas, abychom si pověděli, jak konkrétně každý z nás může například při naplňování energetických potřeb rodinného domu do budoucna využívat tyto obnovitelné zdroje energií. Pokud se budete chtít ptát, samozřejmě můžete si zavolat. Hovoříme o obnovitelných zdrojích energie a to s Josefem Sklenářem a začněme teď po písničce právě odpovědí na dotaz některého z našich posluchačů. My vás vítáme ve vysílání. Dobrý den.
No, dobrý den, Novák. Takhle, já jezdím po celé Evropě, dá se říct. V Anglii, Německo a všude. A když jedete třeba jenom v tom Německu nebo v Rakousku, jo, tak tam máte ty elektrárny větrní.
Na každém kroku.
No, to je pravda. To je jako lež třeba. Když jste tam někde u Emdenu, tam je rovina, zádu je moře, jo, takže tam nic nebrání tomu, aby tam ten větr foukal. Tam, když řeknu, že těch elektrárny je 50, tak je tam 50 určitě. Ve východní Německu to samý. Tam jedete kolem dálnice a z každé strany máte třeba 35 elektráren. Jo, to nemůžu počítat všecko, že na jízdy.
No to ani nedělejte, abyste taky dojel.
No ne, někdy, když tak na to koukáte, třeba je ten štau, ne, to se ani krokem, tak vidíte raz, ne, tak máte možnost. V noci to bliká jak letiště a ve dne je to zase jako bílý, ty světla blikají v letadlu. No jak říkám, strašný spousty tam toho jsou všude a nikomu to nevadí.
A vám?
Já jsem to viděl akorát u Lubu, když jedu jako ze Sokolova na Pomezí, tak nebo lepší řečeno už u Chebu, tak dozadu tam jsou vidět 4 elektrárny a pak jsem to někde, myslím, viděl ještě u Brna 3 a to je všecko.
Tady ve východních Čechách například na Novém Hrádku v podhůří Orlických hor stojí 4 větrné elektrárny. No. Vám by to tedy vadilo nebo ne?
No mi to nevadí, jako u mě, já bydlím v podhradí u Aše, to je taky vlastně takový údolí, kde vane ten vítr spíše od Německa furt. a dosti silnej. Tam by taky nebyly špatné takové elektrárny, si myslím.
Chcete se pana Sklenáře něco zeptat? Nebo jenom přicházíte se svým postřehem?
Já mám takový názor, ne, že jako tam je těch i v Rakousku, že to je třeba z Bratislavy do Vídně, jo? Tam taky, tam jsou, i když je ve Vídni obrovské letiště, tak těch elektrárny, když řeknu, že tam 100, tak je tam 100.
Máte naprostou pravdu. Takže my vám děkujeme za názor, moc krát děkujeme, mějte se moc hezky. Naschledanou, pane Sklenáři, chcete na to reagovat?
Já bych to jenom doplnil. Já třeba mám zkušenost v Německu, když jsme tam byli na návštěvě u jedních ekologických zemědělců, tak nás prováželi novým Peugeotem nebo jiným autem, přesně si nepamatuju značku, ale ten byl upraven právě na ten syrovej rostlinný olej ze 100%, žádný přimíchávání fosilní nafty. Jezdili jsme po dálnicích, které byly z obou dvou stran vyložené fotovoltaickými články a zatím se tyčily větrné elektrárny. To Německo je v tomhletom asi na špičce, oni si prostě dali stop stav jádru, ten stop stav trvá a já věřím, že oni to ustojí, protože dneska vidíte, co oni dokážou udělat, když jim někdo jenom chce přijet převést nějaký odpad z jaderné elektrárny. Tam třeba byli schopni rozmontovat jadernou elektrárnu po 14 dnech provozu. To je prostě, věřím tomu, že to ustojí a pro nás, ať to jak komu zní, tak pro nás to je v tomhle velký vzor. A oni teda budují tu svoji energetickou koncepci na těch obnovitelných zdrojích, ze kterých převládají větrné elektrárny a zemnímu plynu. Proto teďka ty snahy dostat sem ten plyn taky jinudy.
Pojďme do praxe. Pod pojmem alternativní zdroje energie si většina z nás vybaví právě ty větrné elektrárny nebo rozlehlá pole solárních panelů a podobné velmi velké obří projekty, ale výhod těchto zdrojů může využít vlastně dneska už téměř každý, protože jsou k dispozici zařízení pro získávání čisté energie ve formě tepla, které lze běžně zužitkovat pro vytápění třeba rodinného domu, bazénu u rodinného domu nebo pro ohřev teplé užitkové vody a tak dál. Takže teď už budeme mluvit ke konkrétním posluchačům, kteří jsou dnes s námi na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud vím, hodně se staví rodinné domky a drtivá většina z nich stále řeší potřeby svého domu, potřeby energie klasicky. Mělo by se to asi změnit do budoucna?
Tak určitě ono se to změní už jenom tím, že nám bude nelogicky, byť jako vidíme, že náš největší výrobce má enormní zisky, takže by nám měla klesat cena energie. Opak je pravdou, energie stoupá a to nás bude nutit všechny šetřit. Takže ať budeme chtít nebo nebudeme, budeme hledat alternativy levnější. Svým způsobem je to i žádoucí, takže ta cena energie, ta nás tomu bude nutit, takže nebudou to jenom jedinci, kteří si hrají na ty zhasínače a neustále chodí prostě po tom bytě a zhasínají a nadávají a lamentují. Dneska vyměňují možná žárovky za ty úsporné. Ale pak se začne rozšiřovat a už se rozšiřuje především v těch novostavbách ty alternativní zdroje, leda z čeho to může být, třeba centrální krp a víme, že dneska barák, který je velice dobře postavený izolačně, tak vám tam stačí malej krbík, který vám zpříjemní atmosféru a přitom vlastně vám vytopí právě třeba takovýma briketama, který tady mám na stole, ten celý rodinný dům, kolega má tepelný čerpadlo a tak dále.
Já vás přeruším na chviličku, protože máme na telefonu posluchače s dotazem, nenechme ho čekat. Dobrý den, Český rozhlas.
Dobrý den, tady posluchač Hradce. Mám dva dotazy. Za prvé, co vzniká spalováním biopaliv? Mám na mysli oproti fosilním palivům, jak dalece to je prostě ekologicky na tom. A za druhé, jak velkou plochu by bylo třeba osít například řepkou k zabezpečení 1% potřeb energie.
Ano, děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, jsou to vlastně dva dotazy v jednom. Můžeme na ně nějak odpovědět?
Všechno je závislé na kvalitě toho spalování a obecně platí to, že to, co se vlastně do toho biopaliva, do té biomasy dostalo, tak se zase vrací. Je tam takzvaný nulovej přínos vlastně toho CO2. Samozřejmě pokud budete používat špatný kotel, který třeba byl původně na uhlí a budete se snažit v tom topit pelety nebo slámněný pelety z oblí nebo slámněný brikety, tak tam jsou úplně jiné potřeby právě na to hoření a dají se nejlíp přirovnat k tomu hoření toho dřeva, proto jsem to tady uváděl jako dobrou alternativu. pokud to dodržíte, tak by tam měly být ty emise podobné jako u toho spalování třeba toho uhlí. Mm-hmm. Troufnu si říct, že lepší. A co se týče těch procent, vlastně kolik by muselo být oseto těch ploch, tady se nedá to zjednodušit tím, že řekneme, že nasejeme všude řepku olejnou a budou všechny auta jezdit jenom na bionaftu. To jsou právě ty jednoduché řešení, od kterých já zrazuji, protože tak to nefunguje. Těch alternativ je celá řada a ten 8% jaksi cíl nebo závazek, který jsme si vytkli, tak ten je reálný a nevyplývá jenom z nějakého výstřelu do tmy. Mně je asi jasný, co pan posluchač myslí nebo na co naráží. Tady od nového roku se hovoří dosti o tom, jestli to pěstování těchto energetických plodin de facto nezaviní hladomory
na úkor pěstování plodin z určených ke konzumaci.
Přesně tak. Tam já bych právě navázal na to, co jsem řekl. Pokud budete používat odpad z té biomasy, čímž mám na mysli třeba slámu z obilí, tak tím určitě neohrozíte potravinové potřeby. Ale pokud budete pěstovat, to všichni vidíte v té krajině, jednostranně jenom tu řepku a z té řepky využívat jenom tu desetinu hmotnosti, možná ještě míň celkovýho váhy té rostliny, tak pak to skutečně může mít jistý vliv. Ale to, co tady zaznělo na začátku roku, tak to se mi zdálo docela dost populistický z toho důvodu, že loni byly enormně špatné klimatické podmínky pro sklizeň v celé Evropě. A za další, to si tady my třeba neuvědomujeme, ale ty naši nejlepší ekonomové by to vědět měli, tím, že necháváme vydělat země na východ od nás až v té daleké Číně, tak tam jakékoliv malé zvýšení životních potřeb znamená pro nás vytěžení obrovského množství třeba těch potravin, takže už se tam třeba nejí jenom rýže, ale jí se tam víc obiloviny, které můžou přijít od nás, takže tohle to byly vlivy, které možná zavinily ten vzestup těch cen, těch potravin, ale obnovitelné zdroje, ty jsou ještě na začátku a věřím tomu, že ty v tom hrály minimální roli. Zásadní je vývoj a výzkum, který by měl probíhat a který by měl začít se více zaměřovat právě na tu takzvaně spodní část té rostliny. Tu horní, ty plody, kde vlastně jsou nakoncentrované ty živiny, včetně toho skvělého oleje z té řepky, tak ten by měl dál sloužit pro ty potravinové potřeby lidstva a ten spodek by měl, už ty technologie jsou známé, jenom nejsou uvedené v praxi, tak ty by měly sloužit právě pro ty energetické potřeby.
Můžeme se vrátit k tomu rodinnému domu, abychom vůbec vlastně dali zadost svému závazku, že seznámím posluchače s tím, jak lze vlastně pokrýt energetické potřeby rodinného domu jinak než klasicky.
Tak říká se, že pasivní dům dokáže vytopit i v těch našich podmínkách vlastně ty prostory jenom tím pohybem těch lidí, kteří tam jsou, kteří tam žijí a dýchají, ale já jsem tady začal tím oblíbeným krbem s nějakým rozvodem po celém tom obytném prostoru. Říkal jsem třeba kolega, že má tepelné čerpadlo, funguje perfektně. Viděl jsem malou větrnou elektrárnu, která stojí u rodinného domu, který je dobře situován. No a velkým šlágrem tady začínají být fotovoltaické články, které se dneska montují na střechy. Dokonce existují folie, kde už přímo jsou zabudované, takže nahradí i tu krytinu, takže místo krytiny můžete mít rovnou vlastně fotovoltaiku.
Výhodou využití těchto zdrojů třeba pro potřeby rodinného domu je především šetrnost k přírodě, ale taky ekonomická úspornost, tím spíš, že, jak jste říkal, ceny energií rostou a porostou stále dál. Přesto myslím si, že převládá přesvědčení, že to jsou technologie velmi drahé a že při stavbě rodinného domu prostě na ně většinou nezbývá. Vyplatí se to tedy taková investice nebo ne?
Tak,
a jsou drahé nebo ne?
Tak všichni si vzpomínají tu skvělou akci, kdy nám tady byly podsunuty elektrický přímotopy. Oni byly levný, jenom jsme takhle strčeli od těch zásuvky, žádný trubky po baráku. A já neznám nikoho, kdo by si tyhle ten přímo top v baráku nechal. A ten trend prostě je jasný, takže jestli se to vyplatí, já jsem o tom přesvědčený i z toho důvodu, když se vrátím zpátky těch 10 let, tak když jsme vlastně tenkrát přemýšleli o tom, že na biofarmě budeme zpracovávat biomasu, tak jsem jezdil po těch seminářích a mimo jiné tam zaznělo, že třeba v Německu, kde už byl hodně liberalizovaný trh, tak by skutečná cena uhlí musela být 13x vyšší, aby vlastně akceptovala veškerý důsledky, co ta těžba způsobovala, notabene, že vlastně neustále to bylo pod nějakou direktivou státu, který měl většinu i v tom Německu, v těch společnostech, takže nepovolil tu cenu plně zliberalizovat. Takže tohle to nás čeká. Já doufám, že se ty ceny budou skutečně napřimovat a že si budeme ty energie toho tepla vážit tak, jako si to váží na západ od nás. A když nás bude zima, když nám bude zima, tak se k sobě přitulíme a bude to.
A bude to. Kde myslíte, že je úplně nejsnažší načerpat informace, aby se člověk, který třeba chystá se stavit rodinný dům, zorientoval v té problematice, aby vůbec přišel na to, jaké jsou všechny možné technologie, možnosti pokrýt energetické potřeby rodinného domu a kde by se měl podívat nebo zeptat eventuálně, kdo by mu s tím mohl pomoci a poradit. Protože nejjednodušší je prostě vyřešit to klasicky, ale do budoucna to asi není příliš, jak bych to řekla, rozumné.
Tak dneska, pokud budete stavět novostavbu, tak věřím, že většina lidí už na tohle dbá, už prostě minimálně používá ty izolační materiály takový, aby to teplo odsaď neunikalo, takže každý projektant, který dneska staví rodinný baráky, tak o tom
by měl dokázat poradit.
Pokud někdo chce mít vyloženě takovou tu třešinku na dortu, tak dneska v době internetu není problém a může si najít ledas, co já jsem v Rakousku viděl, malou rodinnou bioplynovou stanici. Takže prostě vše je možný, je to jenom o tom, kdo jakou má snahu. Někdy ty výsledky nejsou hnedka tak efektivní, jak by se nám zdálo. A určitě nejsou tak jednoduchý, jako skutečně otočit tím kolíkem a pustit si elektrický nebo plynový kotel. Jo. Já tady vidím největší problém u těch starších generací, který prostě mají zastaralý otopný systém a který nebudou stavět...
Investovat do toho, do výměny vlastně.
Přesně tak. A tam si myslím, že by měla být politika státu taková, aby je ušetřila před nějakým tlakem a aby museli násilně nějakým způsobem měnit vlastně ten svůj
způsob. Takže jde spíš o nové věci, které se budou
určitě
stavit
nové
do budoucna.
By měly být v každém případě ekologicky méně zatěžující nebo náročné.
No, my bychom tady mohli mluvit ještě hodně dlouho, tak doufám, že budeme zas někdy příště, jestli k nám budete vážit cestu z takové dálky. Dnes byl naším hostem mimo jiné také ekologický zemědělec Josef Sklenář z biofarmy Sasov. Já vám moc děkuju za cestu, kterou jste sem vážil, za váš čas a za všechny informace, které jste nám přinesl a budu se moc těšit, když zas někdy přijedete. Díky,
já děkuju za pozvání. Naschledanou.